Новините на Дарик Радио.
Премиерът Сергей Станишев и министърът на отбраната Николай Цонев облетяха с вертолет района на военните складове, които избухнаха на 3 юли в района на Челопечене. Началникът на военното поделение в Челопечене, майор Мирослав Митов, е отстранен до изясняване на случая. Това съобщи министърът на отбраната Николай Цонев след приключването на полета. Галя Станева с още информация.
Военната прокуратура проверява поделението в Челопечене за злоупотреби при продажбата на гилзи. В момента сапьори от армията оглеждат дали има невзривени амуниции, обясни министър-председателят Сергей Станишев. Очаква се от понеделник следствените органи да влязат в поделението и да започнат работа по изясняване на причините за взрива.
В момента територията на поделението продължава да бъде отцепена, за да се гарантира сигурността на хората в радиус на 1 км, но ситуацията действително е под контрол. Още вчера последните малки покотевици, които са свързани с стрелковото оръжие и с мунициите за стрелково оръжие, вече са заглъхнали.
От снощи всички пътища около мястото на инцидента са отворени. Около 30 къщи в Чепинци вече са остъклени, съобщи премиерът. По-малък е броят на възстановените щети в Челопечене, но там и пораженията са по-тежки.
Всички разходи, които столично Община ще изразходва за възстановяване на тези щети, ще бъдат покрити от правителство.
Станишев не си спомни защо не е одобрил на оперативно заседание на правителството, внесеното от бившия военен министър Веселин Близнаков, американско предложение за унищожаване на стари боеприпаси.
Ми трябва да проверя също така и да се припомни какво точно е внасял министър Близнаков, с какви предложения, каква е била дискусията на Министерския съвет.
Днес министърът на отбраната Николай Цонев обяви в предаването Седмицата на Дарик, че е готов да си подаде оставката, ако оттеглянето му от поста ще реши проблемите в армията. Готовността си да се оттегли военният министър изрази по повод обвиненията, че ведомството му не е информирало достатъчно на време населението за реалната ситуация веднага след взривяването на военните складове край Челопечене. Подробностите от Ангел Иванов.
Не бих казал, че съм сбъркал, по-скоро действах по моя офицерски модел. Първо решаваш проблема и после оповестяваш, че си го решил, призна Николай Цонев. Складовете край Челопечене се пазили от два подвижни поста и телена ограда, но не е имало сигнално-охранителна техника.
Някои от складовете ние сме започнали да поставяме технически средства с цел информираност на охраната, но там не са сложени, тъй като по простата причина, че то ще се закрива.
Имало данни за злоупотреби с боеприпаси, по които се водят две прокурорски проверки. Цонев обяви намерението на министерството теренът на бившите складове да не бъде продаван.
Ще го изчистиме и ще построим ние министерство там жилище и няма го продаваме. С цел да се успокои обществото, че няма го продаваме. И
военният министър защити идеята на министерството да информира за местоположението на всички складове с излишни боеприпаси. Цонев разкритикува специалистите, открили вчера крепистата за ролиране на Софийското летище яма и остатъци от ракета БМ-21 град.
Ама след като сме я намерили, нормално е да се извика специалистите да я приберат, а не да притесняват хората. Всеки се прави горд, че открил нещо, носи някакви парчета и така нататък. Аз не мога да разбера защо трябва да се гордеме с това нещо.
Няма замърсяване на въздуха в София и в района на Челопечене, показват данните от 24-часовите измервания на стационарните и мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от Екоминистерството. Азотният диоксид, серният диоксид и въглеродният окис са под праговите допустими стойности, отчитат и стационарните станции в кварталите Дружба, Надежда, Красно село и Орлов мост и мобилната, която втори ден е в района на Челопечене. Измерените едночасови концентрации на прах са около или под денонощно норма. Очакванията са днес концентрацията на прах също да бъде под средноденонощната норма. Вече се преодоляват щетите от взривовете край Челопечене. Сформираните комисии продължават и днес да описват щетите на гражданите. Това каза кметът на столицата Бойко Борисов в предаването Седмицата на Дарик. Хората не бяха информирани на време, защото първоначално никой не знаеше какво има в поделението, дори самите военни, каза още Борисов, чуйте още от него.
В случая хубавото беше, че е в София и в общи линии аз не познавам нито министър, нито някой, който да е по-опитен от мене в кризисна ситуация. Така че в случая тук нямаше драма и всичко стана така не възникна никакъв конфликт на практика, реален, защото ние бяхме с кметовете и на Нови Искър, и на Кремиковци. А за моя радост на Нови Искър е от БСП, на Кремиковци от СДС. Смисъл, никой не може да ни обвини в пристрастност или партийност. За тези две момчета просто мисля, че свършихме това, което трябваше на място да се свърши. А и в момента, днес, в този момент, заедно с комисиите, които оглавяват, те оценяват и поставят вече стъкла по щупените къщи и всъщност почваме да преодоляваме намаляваме щетите от тази ситуация. И сега чувам, че хората са недоволни, че не са били информирани. Не са били информирани поради проста причина, че никой не знаеше реално съдържанието на тези складове. И затова си мисля, че там има престъпление.
Условията в поделението край Челопечене бяха първобитни и трябва да се провери кой е разрешил там да се складират и обезвреждат опасни боеприпаси. Това каза бившият министър на отбраната Бойко Ноев в предаването Седмицата на Дарик.
Големия проблем, който дискутираме в момента е защо на това място в София, при изключително първобитни технологични условия, се извършва дейност по разнаредяване на бойни припаси.
Какъв е вашия отговор?
Първо и второ, защо е толкова голямо количеството там, както каза и колегата Свинаров.
Защо?
Мой отговор е защото някой е решил това така да се случи. И много лесно проверяващите в момента органи могат да установят документално кой е разпоредил тези боеприпаси да се карат в София. Това е едно место, където се унищожаваха патрони в едни инсталации от Първата световна война. Ние не сме разрешавали. Има си с боеприпаси и бойни вещества работят военните специалисти. Министрите на отбраната не се занимават с снаряди, те се занимават с решаването на проблеми, политически проблеми.
Ако се допусне версията за умишлени действия, довели до взривовете, това води до мисълта, че се прикриват някакъв вид престъпни посегателства, смята бившият министър на отбраната Николай Свинаров. Чуйте какво ще каза той в предаването Седмицата на Дарик.
Проблема с пазенето и проблема с абсурда е проблем, например, как в един склад, в който може да има 5 пъти по-малки количества, има 5 пъти повече. Това е проблем, на който трябва да се отговори от структурите на генералния щаб, които отговарят за това.
Тоест, вие намеквате, че са изнасяли от едни складове и носили в други с цел да лавери.
Аз намеквам само по данните, за които става дума, че в този склад могат да се съхраняват боеприпаси 3 пъти по-малко като количество или 5 пъти по-малко от тези, които сега се отчита, че са съхранявани там.
Сериал?
Така че има нарушения на технологични процеси. Разбира се,
това е много интересно. Значи твърдите, че тия количества дет ги обявиха от отбраната.
Нали, не твърди,
че. Защото аз не го знам колко е голям склада, затова ви.
Ясно, оттам казаха, че склада може да събере 4-5 пъти по-малко количество от тези, които реално са били в склада. В смисъл, като съхраняване на технологията, спазване на технологията за съхранение на тези боеприпаси.
При намиране на части от взривилите се боеприпаси край Челопечене гражданите да сигнализират на властта. Досегът с останките може да им струва живота. Затова призва отново министърът на вътрешните работи Михаил Миков по време на тържествен водосвет на 52 нови джипа за гранична полиция, 12 нови противопожарни автомобила и техника на жандармерията по случай празника на Министерството на вътрешните работи. Чуйте какво още каза Миков, записа го Галя Станева.
Министерството на вътрешните работи действа в рамките на кризисния щаб, където са разпределени сили и на военната полиция, и на другите структури, които са отговорни. В крайна сметка, Министерството на вътрешните работи, пък и Министерството на отбраната, и бедствията и авариите правят всичко възможно. Празника не е най-доброто време за слабостите, а иначе всеки ден, освен да се поздравяваме за успехите, ние търсим своите слабости, за да ги премахваме. Няма да коментирам на празничния ден точно слабостите. При всички случаи ще има увеличение на заплатите, не са тема на празничен коментар. Тази техника, която днес е представена тук, е част от програмата ФАР, подготовката на България за ефикасно членство в Шенген, част от всички тези изисквания към България, които са свързани с приоритетите на правителството и на европейското ни членство.
Другите новини от днес. Община Несебър остана без ток повече от 6 часа. Липсата на електрозахранване е била причинена от повреда по 110 кВ електропровод на НЕК. От 14 часа започна поетапно пускане на тока в курортните комплекси, информира Диана Бедросян.
Очаква се до 8 часа вечерта електрозахранването в община Несебър да бъде напълно възстановено навсякъде. Още в части на Слънчев бряг и Равда има хотели без ток. Точно в 8 сутринта безспряно подаването на електроенергия във всички курортни селища в морската община без ток останаха 141 хотела в Слънчев бряг Исток, 51 в зона Запад и над 50 000 апартамента в курортния комплекс. От сутринта хотелиери и възмутени граждани звънят на дежурния телефон на ИВН, откъдето глас на запис им отговаря, кои селища няма ток, но не и кога ще бъде възстановен той. Над 150 000 са туристите на този етап на Севърска община. По време на аварията по сансьори на големите хотели е имало заседнали хора. Групи чуждестранни туристи са се заканили да подадат искове срещу туроператорите си, информират от Съюза на собствениците. Курортните селища останаха без телефон, интернет и дори без вода. Предните светофари в големия курортен комплекс предизвикаха и задръствания по кръстовищата. Припомням, че в началото на май в Слънчев бряг имаше две аварии, останали без ток комплекса. На работна среща между Съюза на собствениците и ръководството на EVN беше постигнато споразумение да не се спира електричеството и да не се извършват планови ремонти в комплекса, а при наложителни да се предупреждават хотелиерите. Това обаче не се случи днес. Още няма официална информация за причината за тежката авария. Яна Бадрусян, Дарик Радио, Бургас.
Бившият изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие Димитър Тадараков, който през седмицата сам подаде оставката си, заяви в предаването Седмицата на Дарик, че не може да чувства вина и да носи отговорност за нарушения, които не е извършил. По повод спрените по-рано тази година средства по мярка 2, Тадараков посочи, че имало и нови опити за подобни на вече констатираните нередности.
Тоест, по ваше време са пробвали също да правят същото, дето са го правили преди.
Да, и ги хванах, и в момента те са в прокуратурата и не са платени тези неща. И дори представителя на ОЛАФ, като иде, се очуди как е възможно, че и ние може да ги хванем.
Я да изясним само персоналните отговорности. Кажете. Значи това е времето на Асен Друмев като шеф на фонда.
Да.
Кой е в фонда, от кой се контролира?
Значи фонда си има Държавен фонд земеделие, Министерство на земеделието, управителен съвет, а в взаимоотношението с Брюксел си има комитет по наблюдение.
Така, кой е това? От Брюксел ли е човека, който ръководи комитета по наблюдение?
Не, от България, замминистър.
Кой е от тогава ръководил?
Еми, не ми задавайте този въпрос, то ще отворим кутията на Пандора.
Отворете?
Не, не. Ни дейте, що ще отворим кутията на Пандора.
Отворет, кой ръководи мониторинговия комитет?
Миглена Покчева.
А тя тогава заместник министър на земеделието, да, и да, по тази линия?
Да.
Обвиненията на Димитър Тадараков срещу мен са напълно несъстоятелни, заяви за Дарик вицепремиерът Меглена Плугчиева и обясни, че самата тя е настоявала Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ да провери програма САПАРТ. По-рано днес в предаването Седмицата по Дарик Тадараков обясни, че разследваните проекти са преминали и през одобрението на Плугчиева. Ето какво ще каза вицепремиерът по еврофондовете пред Галя Станева.
Просто няма как да стане, защото комитета по наблюдение не се занимава и изобщо няма като статут, няма като функция, няма като ангажимент в своите задължения да се занимава с конкретни проекти, да ги обсъжда, да ги оценява и да ги пуска, да ги разрешава или не. За всеки един проект има досие, където може да се провери, да се прецени кой, какъв ангажимент за проверка, за оценка на дадения проект е имал. Аз съм не само дълбоко изненадана и огорчена, но то е абсолютно несъстоятелно и това са неща, които могат да се проверят.
На какво се дължат тогава според вас тези обвинения? Какви са били професионалните ви отношения с господин Тадараков? Имало ли е, така да го кажем, дупки в тези отношения, за да се стигне до подобни обвинения от негова страна?
Не мога да направя никакво обяснение на неговото злонамерено отношение и това е клевета. Единственото обяснение, което имам, че той по някакъв начин прави тези изявления сега, след като трябваше да напусне поста, след всичко, което се разкрива в работата на програма САПАРТ за период от последните години и по време на неговото управление.
Меглена Плугчиева съобщи още, че от понеделник у нас започва нова мисия на ОЛАФ. Очаква се да бъдат проверени всички ведомства, които се занимават с управление и усвояване на пари от Европейския съюз.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре слънчево и горещо, ще има слаб в Дунавската равнина, източна България, умерен вятър от запад-северозапад, който през деня постепенно ще отслабне. Максимални температури утре между 29 и 30.